Þá komið að ja kjósa okkur starfsmenn fundarins. Það liggur fyrir tillaga að Hjörtur Heiðar Jónsson verði fundarstjóri. Eru aðrar tillögur? Nú ef ekki þá hérna býð ég ykkur bara að staðfesta hann sem fundarstjóra með ja ekki bara klappa hann inn ef að hann vill ekki. Takk fyrir það og það liggur fyrir tillaga að María Kajsa Matthíasson verði fundarritari. Eru aðrar tillögur? Nú ef ekki, þá eigum þá ekki að klappa hana bara inn líka. Takk fyrir það. Nú þeir eru síðan hér í tækjarýminu Baldur Snær sem að sér útsendinguna og Gísli Helgársson sem hljóðupptökumaður. En fundarstjóri, ég gjörðu svo vel og taktu við að stjórna fundunum eins og þú hefur vald og umboð til.